Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Kako je zapadna levica izdala svoje istorijska načela socijalne pravde i mira i dopustila da padne u zamku odobravanja agresivnih ratova? Ovo je centralno pitanje današnje Agore, a povod je knjiga Diane Johnston, Krug u tami. Dobar dan, dobrodošli. Moje ime je Snežana Bićanin, a moji današnji sagovornici su gospodin Slavljub Kačarević, glavni odgovorni urednik informatike. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I profesor doktor Slobodan Reljić. Gospodine Reljiću, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, vi i danas svakako i posle ove emisije na sajem knjiga i zamolila bih vas da možda na samom početku kažemo i nekoliko reči o sajmu koji se zatvara sutra. Najpre, kako ga procenjujete, podsjetila bih i na reči našeg akademika i dramskog pisca Dušana Kovačevića, koji je istakao da je knjiga lekovita, da leči mnoge bolesti i da je od davnina poznata kao melem za razum i dušu. Pa, povratak napisanih.
Pa, lako je Kovačević, on čovjek literata, pa ume da se seti raznih što su. Ja mogu da vam kažem ono što sam video, da je na sajmu dobra poseta, da ima izvanrednih knjiga koje nismo videli na prethodnim sajmovima, jer nije bilo. Tako da je mnogo novih naslova koje sad možemo da lepo razgledamo tamo, a na kraju i to što je, eto, pokazatelj nečega, ja gledam kako se prodaju knjige na štandu informatike, to je izvanredno. Mm-hmm. I to se prodaju knjige za koje smo mislili da neće imati široku publiku, da će imati jedan uži krug čitalaca. Međutim, ljudi odnekud znaju, znaju za te nove naslove i kupuju.
Boga mi, dosta vrednih i zanimljivih naslova, možda samo da nabrajimo neke koji jesu pobudili veliko, veliko interesovanje. Od poslednje, rekla bih, u serijalu vaših knjiga o socijalističkom sistemu sa kineskim karakteristikama. To je jedna vrlo zanimljiva knjiga koju piše jedan zvaničnik, visoki zvaničnik Komunističke partije Kine.
Pa mi visoki zvaničnik.
Visoki. Želi da nađemo nekakve autentične prilog je tumačenja kineske stvarnosti, kako to u stvari radi ta država koja je toliko uspešna i važna postala. Nismo imali način da dođemo do, da sami odaberemo nekakav sadržaj zbog neznanja kineskog. A nema ni mnogo sveta kod nas koji može da pitate, koji ima uvid, naročito u tu neku političku publicistiku i koja bi nam rekao, evo, ovo je popularno, a tačno, a razumljivo našem čitalačkom svetu. I tako smo uz pomoć jednog kineskog izdavača dobili preporuku za ovog autora i ovu knjigu. Ona je stvarno jedan interesantan digest i veoma detaljna, i međutim, autor je, što bi rekli, aparatčik, i to istaknuti službenik kineske partije. On je otprilike direktor za ideologiju u KP Kine, član politbiroa, cela karijera, ceo život u partiji, u partijskom aparatu, što bi nama na prvi pogled delovalo na neki način odbojno. Šta će nam propaganda? Mi hoćemo nekakvo tumačenje. Međutim, ova knjižica pruža u stvari takve uvide gde se vidi da razumevanje kineskog aparata i države uopšte nije jednostavno i nije baš prilagođeno našim navikama, našim terminima. To se sastoji prosto iz nekakvih drugih planova. Naravno, radi kao što radi svaka direktivna država, ali vrlo je zanimljivo pročitati kako izgledaju te njihove, da kažemo, modernim jezikom agende.
Da, svakako da ta knjiga će biti u jednoj od narednih agora, razgovarat ćemo možda malo šire o njoj. A meni se čini da je ova promocija koja je održana juče, preziranje sopstvenog o kulturološkoj samobrežnji u Evropi, pobudilo nekako najveće interesovanje, a posebno kada na promociji govori profesor dr. Milo Lompar, onda je to pun pogodak.
Dobro, aktualno je to. Ta knjiga, to jeste paradoks raznih izdanja. Ta knjiga je u stvari napisana, to je Frank Lisson, ne, kad kao filozof, onda mislim da knjiga dosadna, on je u stvari jedan, bolje reći, mislilac i ta knjiga ne, uopšte nema taj problem sa čitanjem. Ona je napisana 2011. godine, drugo izdanje je objavljeno 2019. Ali u stvari to što je napisano, ono se sad u stvari pokazuje očiglednim i nama koji slabije razumemo to šta se zbija u Evropi. Posebno mi koji smo učili u školi kako je Evropa imala neki problema tamo 30. godina, a onda su oni to ispravili i krenuli u dobrom putu, evo i mi smo spremni da idemo tamo ne pitajući šta je tamo. Mislim, kad pročitate tu knjigu, onda dođete u jednu situaciju u kojoj počnete ozbiljno da razmišljate u stvari šta se tamo, šta se tamo dešava. To je ono što kaže Kačke, za ovog Kineza kaže da je aparatšik, a to se na zapad zove insajder, a mi volimo taj pojam insajder. To je insajderska priča o tome kako to tamo stvarno izgleda i tu nemate, ako gledate dubinu te krize, ona je u stvari, to je kriza kulture koja je prešla, autor razlikuje kulturu i civilizaciju. Kultura je kreativna i to je neko pravno nešto, a civilizacija to kad uvijete u tehnički taj nivo, onda kao potrošač jeste tamo kupujete, oni izmišljaju te smart telefone, vi kupujete i gubite tu mogućnost da se iskazujete kao ljudsko biće u toj punoći. Sad ovo bi samo za kratko da kažem, pošto mi je ovo isto zanimljivo, ovo sa sajmom. Pa se sajam jeste, to onako, moram da priznam da je to veliko iznenađenje i po meni neka vrsta znaka zdravlja ove naše kulture i naroda. To je dakle dve godine onako suspendovano na najgrubiji način, izbačeno i svake mogućnosti da o tom razmišljate. Međutim, tu knjige su izdavane i sad kad se pojavio sajam, on je u stvari negacija onog da nosite masku i da budete na socijalnoj distanci. Dakle, to je ponovo povratak u život. Drugo, to što je strašno važno, dakle, mi se pokazujemo kao narod koji nije pretvoren u ekranoide. To je veliki sposobnost opstanka izvan toga. Jer mi smo sad svi pred ekranima, od mobilnog telefona do televizora i ovih uličnih obaveštenja. Sve u stvari to. Ali to je bilo jedna ozbiljna poseta, ozbiljno interesovanje za knjige. I ne mogu razumjeti da u savremenoj medijskoj situaciji jedini subverzivni medij je knjiga. Zato što u knjizi nemate advertising, nemate reklamu, nego imate dakle autora koji napiše knjigu, izdavača koji to izda i čitaoca koji to čita. Tako da je knjiga neuporedivo važnija u stvari za uspostavljanje zdravog sistema u društvu, zato što u njoj možete do vas mogu da stignu ideje koje inače kroz strogo kontrolisane medije u današnjoj situaciji prosto nemaju šansu da dođu. Tako da mislim da je to vrlo važan događaj i u smislu da što se obnovljen, a postoji rizik da to se ne obnovi. Mnoge stvari se nikad ne vrate od toga kad se unište tako tim spoljnim intervencijama. To je jedna stvar, a druga što je to po meni dobar element za obnavljanje. Dakle, nije dobra stvar što sve obnavlja, ali ovo je stvarno dobar element. Mislim da to onako jedan govori i o Beogradu i o našem narodu kao nekom koji ima neki potencijal.
10:09, slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornici današnje Agore su Slavoljub Kačarević i Slobodan Reljić. Money. I don't need a big fine car. Povod za razgovor sa Slavoljubom Kačarevićem i Slobodanom Reljićem je knjiga Diane Johnston, Krug u tami. Gospodine Reljiću, o kakvom to novom svetskom neporetku govori Diane Johnston u svojoj knjizi Krug u tami? I možda malo da se podsjetimo njene biografije.
Da nije loše da kažemo kako je ona u stvari došla do tih
zaključka. Apsolutno.
Krug u tami je praktično jedna vrsta lične istorije. To sve o čemu ona tu piše, ona je praktično tom prisustvo, ali to je jedan vrlo bogat život. Njeno inostranstvo počinje s Beogradom. Ona je počela da studira slovenske jezike u Americi, to neposredno posle rata, to su kraj 40. godina. I onda je u razmjeni studenata došla u Beograd i tu ima jedna vrlo... Nije uopšte kratka ta epizoda, je vrlo važna u njenoj istoriji, jer se ona nama posle niz puta vraćala u različitim povodima i uvijek u vrlo pozitivnom smislu, a pozitivno to što je bilo u Beogradu, sad ukratko da prepričam, ona je bila, mislim da je to dom Vera Blagojevića, bila je u sobi broj 13, ženski tad bio dom, u kome je valjda bilo 7 devojaka. Koliko sad mogu da se tjela. Mislim, to su bili domovi sa velikim brojem. I sad kad je ona tu došla kao neko iz Amerike, onda su to, ona opisa, to su devojke imale dve haljine, jednu koju nosiš, jednu za preobuku. A onda se u stvari to mijenjalo pa se išlo. A onda kad je ona došla, ona imala nešto više.
Da, ona je poticala iz jedne...
Ona je iz jedne... To je isto zanimljivo. Ona, njen otac je bio visoki činovnik u Pentagonu i učestvovao u ovom... On njeni prvo je bilo da ide u kino, to što njen otac učestvovao, on je bio sa Chiang Kai-shekom protiv Mao Tse-tunga, ali ta opcija je izgubila, tako da je isključena ta mogućnost. Majka isto bila u tom obaveštajnom dijelu, mislim, State Departmenta, tako da je ona politički toga, ali njena čitava njen čitav odnos prema tome je u stvari potpuno suprotan.
A jesu li oni na neki način uticali na to da ona u tim ranim srednjoškolskim danima pokaže veliki interes da počne da piše, da počne da i u školskom listu da objavlja?
Ona je poticala iz toga, ali oni očigledno nisu pripadali to njenom soju ljudi. Hoću samo da isto posjetim to Kačarović bolje, ko je nama predložio, da je vlada revolucija, vlada Mijanović, koji je živio u Americi, on je predložio sedniku nadzornog odbora informatike Srećku, s kojim se družio, da se prevede ta knjiga. Zato što je to, pazite, to je rođeni pobunjenik. Ona potiče iz takve porodice, njeni roditelji su radili za državu, ali njen odnos je potpuno drugačiji. I ta knjiga je, zato u stvari je barna, zato što ona demaskira tu, sve te velike pokrete, 68. I to. Samo da završim to što se desilo u Beogradu. Ona je, bilo je vrlo prijatno da živi u toj studentskoj sredini tako u kojoj su svi odnosi vrlo lični i gdje se nalaze. E sad onda je bio ono čuveno Trst je naš, onaj čuvene demonstracije, i onda ona ode sa drugaricama i ona na te demonstracije. Međutim, onda se kontrolna ta figura koja se inače zove Draga, mislim da su ta imena autentična, koja je bila šef partije u domu, ona posumnja da ona u stvari špionira, pošto je bilo protiv Amerike, ona špionira za Ameriku, i onda se organizuje javno suđenje u tome i ona to sve opisuje. Suština je u tome, razumijete. Dakle, ona se ne prebaci na tu tipičnu hladnoratovsku stvar, da to samo imate u socijalizmu, da imate te sukobe, nego ono to objašnjava da to kad se gomila formira u odnosu na nekoga, da je to u stvari ljudska priroda. I onda ima na kraju, onda su ove te njene drugarice, oni su nju zaštitili po cijenu da budu izbačene iz doma prvo, a dve su bile izbačene s fakulteta. Oni su posle vratili. To njen opis je vrlo je ljudski, razumijete, ima to, ali ima zaključak da ona kaže, ona je iz Minnesota, da sam bila u Minnesota, nisam uopšte siguran da bi gomila bila blaža prema nama. I onda objašnjava to da je ta ideologija, da ona u stvari samo sredstvo za maltretiranje ljudi, a to počiva na pojedinačnim ljubomorama i potrebama da ti budeš važniji od drugih. Tako da to je jedna izuzetna epizoda, izuzetno važna u njenom životu. A onda posle, samo ukratko, pa ćemo o tom pričati, ona je posle bila u Nemačkoj, ona je bila udata za šefa Associated Pressa američkog, kako je to bilo u Nemačkoj, to su Nemci tamo klečali, onda ima to kako se ponašali Amerikanci. Onda je bila u Francuskoj 68. u vrijeme tih sukoba, onda je bila u Italiji kad je bila ona čudna američka operacija Gladi, ono kad su oni uništavali komunističku partiju i taj pokret, pa je bila i posljednja njena važna uloga, a imate još, to je stalno tu bila, ona je bila predstavnik za odnose sa javnošću zelenih u Evropskom parlamentu, u kome su Joška Fischer. Dakle, to je niz likova koji su vrlo važni u tim istorijskim stvari, Jean-Paul Sartre, Foucault, Joška Fischer, Con Benedict, znači ona govori o svojim ličnim poznanstvima, dakle ona je bila osoba koja ih je direktno upoznala u životu. Tako da knjiga neobično je zanimljiva i izuzetno je, kako rekao, situira vas u jedno vrijeme. Mi mnoge te stvari idealizujemo. To o 68. kako je pričao, to sad kao da se nešto dešavalo u nebesima. Ovdje je to potpuno svedeno na jedan okvir i to pokazuje po njenom tom. Da tu u stvari je moralo da se završi ovako. Znači, da se taj novi svjetski poredak koji je tako imao velika obećanja, prava da će pojedinac da bude tu varno, da se tako praktično završi, jer je postala ta spoljna sila koja je praktično upravljala tim procesima.
Da, provejava kroz ovu knjigu zapravo da će ishod biti ovakav, mada je knjiga objavljena i završena gotovo pre dve godine. Šta je vas, gospodine Kačareviću, posebno inspirisalo kada je u pitanju ova knjiga, osim te sjajne preporuke od Vlade Mijanovića da je kao urednik?
Pa to nas je, kako bi se reklo, navjela da pročitamo nešto o knjizi. I jedan od prvih komentara koji sam ja pronašao jeste ovdje stavljen na poleđinu, na zadnju koricu knjige, gdje je Paul Craig Roberts, koji opet prilično poznat u tom svetu intelektualaca iz Amerike koji su te, da kažemo, leve orijentacije, mada je to danas sve krajnje zamagljeno, ali svejedno, dakle, on je jedno poznato ime koje je napisao da upravo objavljena knjiga Diane Johnston, najbolja koju sam ikada pročitao, ona najviše otkriva, najtačnija, najistinitija, najmoralnija i najhumanija. Ova knjiga je znatno više od memoara. To je istorija kakva ranije nije bila napisana. To je on napisao u jednom članku, ne mogu sad da setim gde, ali sam ja to pronašao na Google. I to me zaista definitivno opredelilo da pogledam šta je. Onda kad smo dali ovde nekim ljudima, svi su se složili da taj sadržaj ima veliki značaj za našu publiku, da je autor nesumnjiv i da mu se može verovati i trebamo da mu verujemo. I eto, to je bio početak rada na knjizi.
Da, 10 sati i 21 minut.
Radio Beograd 2.
Eko. Povratak napisanih. 65. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 23. do 30. oktobra. Beogradski sajam, 85 godina sa vama.
Pobednik Kanskog festivala premijerno u Srbiji.
What do you do?
I sell shit.
Prevoz je stigao. Da li su putnici spremni za avanturu?
No.
Woody Harrelson je kapetan broda na nezaboravnom putovanju kroz talase predatorskog kapitalizma. Na otvaranju filmskog festivala Slobodna zona. Droga od tuge.
This is really bad. This is really, really bad.
MTS Dvorana, 3. novembra. Slobodna zona.
Fali vam ljubav, strast, zabava, drama. Dođite po svoju dozu dobrog raspoloženja i pravih emocija u pozorište. Kod nas ćete naći utehu, smeh, dobro raspoloženje i toplotu, jer mi smo opera i teatar Madlenijanum, mesto susretanja. A u petak 28. oktobra, Happy Day!
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra Jazz Beats. Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog džeza.
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
MTS top ponuda bez granica. Izaberi novi Samsung, Vivo, Honor ili Xiaomi telefon rate. Čekaju te dodatnih 25% popusta na neograničene SOKO tarife i tarife Omorika 8 i 16 po ceni Omorike 3. Za više informacija poseti MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
18. Slobodna zona predstavlja filmove Moon Age Daydream, dokumentarac u Bowview. Srećno, Leo Grande, Emma Thompson u potrazi za orgazmom.
Let's go to bed.
Okay.
Sparta, najkontroverznije ostvarenje godine. Rabije Kurnaz protiv Georgea Busha. Ljubav, nemačke marke i smrt. Turski folkeri u Nemačkoj. Od 3. do 8. novembra u bioskopima i online.
Povratak napisanih. 65. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Od 23. do 30. oktobra. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Eko.
I današnja Agora Radio Beograda 2, u kojoj su gosti Slavoljub Kačarević i Slobodan Reljić, u centru ima knjigu. Ovo je jedna knjiga zanimljiva. Ona na neki način iz novinarskog ugla govori o tome kako je zapravo zapadna levica izdala svoje istorijska načela socijalne pravde. Kako ste vi iščitavali, kako ste vi razumeli kada sve to kreće i na koje sve načine je Dajana govori o toj vrsti izdaje?
Pa, vidite, to je, opet kažem, to je jedno lično svjedočenje osobe koja je bila na važnim mjestima gdje se to, što sad mi zovemo izdaja, dešavalo. Međutim, vidite, savremeni taj zapadni svijet, odnosno to što mi zovemo stara demokratija i kapitalistički sistem, on izdao sve svoje vrijednosti. On više ne drži ni do privatne svojine, ne drži ni do ljudskih prava, ne drži, dakle, sve je sad pretvoreno u upotrebne vrijednosti, a to što se posle rata zvalo levica i što se vezivalo za marksizam i za Sovjetski savez, što je bila neki oslonac i što je bila neka vrsta pokušaja organizovanja to što se kod Marksa bilo izvorno radničke klase, to se danas zaista pretvorilo u karikaturu. Oni danas kad govore o levici, oni stvari misle na Bajdena. Znači, Bajden je levica danas u Americi. Onda Obama je isto bio levica. Znači, to je da potpuno, a sad ova knjiga pokazuje kako je to postupno teklo. To ima jednu svoju postupnost u kome su, prvo posle rata su razbijane te komunističke partije u zapadnim zemljama, koje naravno nisu, u mnogo čemu nisu ni ličile na ove partije koje su bile na istoku, koje su bile suvereno vladane, su bile sastavni dio tog projekta, ali to isto bilo problematično, zato to se razbilo na sve načine, od tih do ubistava i tako dalje. Pa znam, ona je svedok mnogih tih stvari, ona je očigledno po vokaciji levičar, odnosno pobunjenik u odnosu na taj, na taj sistem. I to imate niz izuzetnih slika. Jedna je opet vezana, to valjda čitavcima, slušavcima, ne znam, je vezana za nas. Ona je pripadala, dakle, toj grupi, ona jeste novinar, ali ne u ovom smislu izvještača koji prepričava šta se dešava, nego ona radila, to se zove This Times, tako se zove te američke novine malog tiraža, koji su imate ozbiljne tekstove, dugi mjesečnike. Ona pripada toj grupaciji Chomsky, Herman, Paul Craig Roberts, John Pilger, dakle, toj naj, kako bih rekao, toj najpromišljenijem tom dijelu koji je bio kritički u odnosu na taj sistem, protiv onda da ovo dođe do ovde dok je došlo. Sad imate kada je napisala tu knjigu Suludi krstaši o nama.
Koju je također
koja ovde prevedena. Sad ta knjiga treba, ne znam, pojavi se neki izdavač, hoće u Švedskoj da objavi tu knjigu i sad, ne znam, neposredno prema što objavi u nekom tromesečniku, tako nekom časopisu, koji je potpuno pokrajan. Naprave s njom intervju gdje ona to objasni na način na koji je inače napisana i ta knjiga. Dakle, to je potpuno anti-zapadni način tumačenja tog što se dešavalo kod nas. Onda se oni uoče to u toj knjizi, onda se posle zabrani to, taj prevod, ne objavi se nikad knjiga, a urednik objasni da postoji potreba narativ. Dakle, to je dakle, jedan potpuno zatvoren sistem, to Staljinu nikada ne bi palo nam da to tako definiše kad neku knjigu izbacuje, da sad kaže ima potreba narativ, a sve što nije potreba narativ, to izbacimo. Onda je tu bila oko te njene, oko tog slučaja, u Švedskoj bila velika rasprava na zapadu, to Chomsky, Edward Herman i ovi su pokrenuli jednu raspravu koja je bila o tome. Dakle, to je njena uloga je bila u tome da se osvjetljava. To onda pa se njena veza sa zelenim i također što su zeleni kao šatro levica. To kao levica, onda vi uđete u to i vidite da to sve jedan kontrolisan mehanizam s polja koji u stvari treba da uvuče tu levu ideju i da je pretvori u prah i pepeo. Onda imate Kona Benedita i ovoga Jošku Fišera, mislim, mi najbolje znamo ko je Joška Fišer. Sad, pa, to je sve opisano iznutra kako su ti ljudi proizvedeni kao protivnici sistema. Oni su bili protivnici sistema, onda su proizvedeni u nekoga koji iznutra u tim mehanizmima. Mislim da u toj priči o zelenim ima i pričao nekoliko samoubistava tih ljudi koji su stvarno mislili da zeleni dolaze da bi promijenili svijet.
Da, vidimo sada kako menjaju.
Da, ali to je došlo do toga. I, mislim, ova knjiga je važna. Dakle, mi to sad konstatujemo ako gledaju iz polja. Ali ovo iznutra imate, dakle, to je od posle rata. Dakle, ona je tada već bila sposobna da razume te procese. Ovo to je iznutra objašnjeno u stvari kako smo mi došli do ovog nihilizma jednog društvenog.
I sad, samo da dodam, njena u ovoj knjizi tehnika kojom se služi je apsolutno novinarska. Dakle, ima vrlo malo uopštavanja. Ako se i postavi neka teza koja je tako opšte karaktera, onda ona to veoma efektno odmah ilustruje svojim iskustvom, primjerima iz života koji su fantastični. Pa evo, kad piše o zelenima i opisuje početak prisustva zelenih u europskim institucijama, u Europskom parlamentu, ona kaže kako su svi službenici u Europskom parlamentu koji su radili za zelene poslanike bili dužni da deo svojih plata ulažu u nekakvu kasu za finansiranje zajedničkih akcija zelenih. A kaže i svi poslanici eurokomuniste iz Francuske i Italije, oni su svoje plate vraćali strankama koje su ih tu poslale do nivoa da imaju platu kao radnik u Italiji ili Francuskoj, a razliku su davali svojim strankama. Ali kaže, zeleni poslanici nisu to radili. Oni su naložili svojim službenicima koji za njih rade da se odriču dela plate, a su oni svoje cele plate nosili kući. I ono pokazuje kako na početku, od prvih dana tog pokreta, postoji jedan fenomenalan cinizam, jedan bezobrazluk u korenu te ideje političke. Su oni svesni, kaže ona, mnogi su sa grižom savesti to radili, a su to radili. Slično je kad opisuje i nekakve druge stvari, na primjer formiranje poslaničkih grupa u Europarlamentu. Jedan od glavnih zadataka je multinacionalnost tih poslaničkih grupa. Ne može da bude nacionalna poslanička grupa, samo Danci ili samo Nemci. I kaže, svi su onda, da bi dobili privilegije poslaničke grupe, jednostavno na silu Boga, kako se ko snalazio, uvlačili u svoje grupe i neke ljude iz drugih zemalja, odnosno nacija, da bi ta politička, poslanička grupa bila multinacionalna. Ali, kaže, samo Englezi nisu. Nekim čudom oni su uspevali da njihova poslanička grupa od početka uvijek bude isključivo britanska, nema tu niko drugi i ćao. Englezima se moglo.
Da.
I sad, kad čovjek tako čita o tim njenim tezama o razvoju, na primjer, Evropske unije, ovo što sam sad naveo, jeste sve iz tog poglavlja, onda vidi kako na izvanrednim činjenicama, kratko i jasno prikazanim, čovjek može da razume u stvari sve ono što danas vidimo kao nekakav galimatijas evropskih institucija, sumnjivog sadržaja, smisla, cilja. Sve to i nastalo na jedan način koji je bio proizvodnja nekakve politike i saglasnosti i sličnih stvari, dok to nije došlo do ove faze današnje, kad se čudimo.
Jel? Jeste, imate kad, to isto, pošto nas Evropska unija zanima više nego druge institucije u svijetu, pa taj otuđenost, to da nema veze s narodom i to, ti njeni unutrašnji opisi o tome, mislim, oni su uverljivi zato što su lična svjedočenja, dakle, nema to nikakve. Prvo, što je vrlo važno, to je osoba bez loše namere. Znači, sve što ona priča sa sobstvenim uverenjem, sa sobstvenim znanjima i blagorodno, dakle, priča. Ne priča u smislu mrzimo, pa ćemo sada to rado. Sad, recimo, jedan dio koji, mislim, čitala treba obratiti pažnju kako se uopšte, kako ti poslanici koji tamo govore, pošto ne znam koliko to ima, 37 jezika, mislim, beskrajan broj jezika, i uopšte taj sistem prevođenja, on dovodi do toga da u stvari obično se ne zna tačno šta je ko govorio. Razumite, jer to sad vi govorite, ne znam, na litvanskom, onda to se onda to ne uzima se direktno, jer taj prevod se ne zna, nego to se, ne znam, prevodi na njemački, onda taj dan ne rade Nijemci, nego ide preko španskog, pa onda vaš prebacuje vama iz španskog. I sad to je jedan galimatijas neviđeni u kome vi dobijete neke obrise u stvari o čemu taj čovjek govori. Ali uopšte nemate tu komunikaciju koja je u parlamentarizmu, suština u parlamentarizmu je bila komunikacija u kojoj mi nešto govorimo i onda dolazimo do nekog zajedničkog rješenja. Ovo je samo, dakle, gomila nabacanih nekih činjenica koji se prevode u tom formalnom obliku, a u te zaključci, to sve već unaprijed određeno i samo se, kako vam rekao, prolazi. To su vrlo važne, sad, to sad gledate sve parlamente u svijetu, oni u stvari se sažimaju u toj nekomunikaciji. Razumijete?
Da, u toj nekomunikaciji i mi dolazimo, odnosno ona i na neki način i uvodi tu priču o novom svjetskom neporetku. Šta ona podrazumeva?
Pa dobro, to je stanje tog raspada. Pa, Amerikanci su to proglasili novi svjetski poredak, to je Bushov iz koje ono godine kad su ušli
iz prve godine njegove.
Da, u Irak. I onda to vam je to poredak u kome da apsolutna komunikacija, apsolutno se ide preko Amerike, ona određuje ta pravila i sad je posljedica toga što imate, nemate poredak, nego imate teror manjine i raspadanje toga što je bilo neki poredak u tome. I to je, dakle, to nije, prvo, Amerika ima veliku želju, a nema dovoljno moći da u tom svijetu koji već počinje da se razilazi, u kome ona više nije glavna sila. I dakle, to što oni nastoje da postaje kao poredak, postaje neporedak, zato što ni taj ko to hoće ne može da više kontroliše, a već se pojavio veliki broj ovih različitih interesa koji sad stvaraju neke nove uslove. Mislim, to je već danas, to je što je napisao pre nekog godina, ali danas to se postaje veli, potpuno očigledno, neke to BRICS, to je onako bilo polutajno. Danas već imate veliko interesovanje najvećih država svijeta da postanu sastavni dio BRICS-a i to je u odnosu na to što Amerikanci smatraju poredkom, to vidite, to je u stvari ne poredak. To je neka vrsta izlaska iz tog jednog zatamljenog kruga i stvaranja nekih novih uslova u kojima će neporedak da dovede do novog poretka.
I na neki način i dovodi do novog poretka. Mi prisustvujemo stvaranju jednog potpuno novog sveta. Da li ona već daje na neki način te obrise toga s obzirom na uslovno rečeno kolaps liberalne demokratije i sve ono što jeste bilo u suštini tog ideološkog projekta, ta sloboda, ljudska prava, sigurnost, sve je to sada dovedeno u pitanje.
Jeste, a čitajući, znači, memoare jednog posmatrača, odnosno ovu knjigu Diane Johnson, mi vidimo krajnje uverljivo, dakle, neporecivo, kako je cela ta konstrukcija nastajala na jedan, da kažemo, lažan ili možda i nasilni način i kako je sasvim normalno da će ona pre ili kasnije da se završi neuspehom kao projekat, recimo, Novi svetski poredak. Ona, na primjer, ovde na jednom mestu citira, razmatra, naravno uvek kratko kao i sve drugo, bez ikakvih njavaža, ali ugovor iz Maastrichta koji je bio važna etapa u stvaranju sadašnje Evropske unije i to je globalizacije Evrope. I onda navodi očigledne apsurde iz tog one ga danas zovu prvi ustav Evropske unije, jel? Gde piše da je održivost ovaj pojam koji kao je jedan od temeljnih pojmova, da sve zemlje članice moraju se staraju za održiv rast. A onda ona kaže kakav održiv rast je moguć kada u istom tom ugovoru iz Maastrichta piše da je apsolutno pravilo života slobodno tržište. Kaže, kad svi znamo da slobodno tržište ne obezbeđuje kontinuirani rast, nego uspone i padove, kako onda može da se obaveže? A ko će da se obaveže ako se zemlje odriču suvereniteta i upravljanja nad privredom? Kako mogu da garantuju održiv rast? I ko će da ga garantuje? I tako dalje. Ona već u tim prvim momentima stvaranja nekih temeljnih institucija savremene Evropske unije pokazuje da se one zasnivaju na besmislicama. Ali služe tom projektu da jači legalno tlače slabije, da bogatiji budu još bogatiji i slične stvari. Upakovane, naravno, u birokratsko administrativnu retoriku u kojoj se ne može živeti od lepih reči, od ljudskih prava, do ne znam, održivosti. Evo, neinflatorni rast. To je jedan od pojmova koji piše u Evropskom ugovoru iz Maastrichta, odnosno Ustavu Evrope. Pogledajte danas, sve zemlje Evropske unije dave su inflaciji. Niko se ne sekira zbog toga da kaže, čekajte ljudi, ali mi smo se obavezali da nema inflacije. Mi znamo da inflacije nema ukoliko državni aparat ne štampa višak para. Dakle, te države pljuju na taj svoj ustav. Ma ko te pita? Čak niko ni ne kaže da je to problem.
Da, što je najgore.
Malo sam preterao sa ovim detaljima, ali su oni za mene uvek slikoviti i važni, pokazuju kako nas Diana Johnston uvodi u temu i pokazuje svoj stav o tome. Čitajući ove njene, da kažemo, opise koje smo mi na neki način možda i znali, ali smo ih zanemarivali, čovjek dolazi do nesumnjivih zaključaka gde mu ne treba sada nekakav prorok koji će mu objasniti šta će da bude, jer kao što znamo to niko i ne zna. Ali vrlo je korisno uz njenu pomoć, kad nas ona vodi kroz svoje iskustvo i znanja, dođi do jednog osjećanja da si razumeo stvari. Tu smo već na pola rešavanja problema, tako?
Apsolutno, da, deset.
Optimističan dio. Pa, ti si malo ublaženo rekla o tom problemu liberalnog društva. Njeno lično svjedoče, dakle, liberalno društvo je potonulo u istoriji. Ono više nema nikakvu ideju, nema nikakav cilj, ekonomski postaje inferiorno. To je on lihvarski kapitalizam, kome glavno to, oni ne mogu da zaustave inflaciju jer je glavna dobit je štampanje para, a sve ostalo se proizvodi u Kini ili negdje na drugoj strani. Dakle, to više nije proizvođačko.
Ali taj lihvarski kapitalizam mora da ima neprijatelja. O tome ćemo...
Pa on ima, da.
Da. O tome ćemo u završnici današnjeg razgovora.
Or not, here comes
Agora Radio Beograda 2 i glasni Slobodan Reljić, tu je i gospodin Slavoljub Kačarević, povod je knjiga Dejane Johnston, Krug u tami. Jesmo li mi negde da povežemo sa ovim sadašnjim aktualnim trenutkom, o kome naravno ova knjiga ne govori, ali sve vreme ukazuje na da jedan rasplet ovakav izgleda je bio neminovan. Sama činjenica da stvaranje apsolutnog neprijatelja je na neki način imperativ kapitalizma, odnosno i on samo može dovesti ili da li zapravo dovodi do totalnog rata, čiji ishod neće moći da bude nijedan osim potpunog uništenja neprijatelja, bilo da se radi recimo o komši u zgradi koji drugačije misli, bilo da se radi o državi koja ne dozvoljava da na njene granice, da njene granice budu ugrožene. Ima li zapravo izlazne strategije i da li Dejana Johnston na neki način ukazuje na razrešenje ovog globalnog sukoba?
Pa kapitalizam ima taj talenat, tu istorijsku sposobnost da nam sredi dva svjetska rata. Pritom kad je završio prvi, odmah se znalo da rešenja nisu postojala, moralo su da se nastave. A kao što vidite, kad je završen drugi, iako smo mi to učili u školama kako je to sve završeno, praktično malo stvari je bilo završeno. Mi sad odjednom se suočavamo sa činjenicama da se aktivira fašizam od liberalnih društava kao neprijateljstvo, ali kad se vratite u realnu istoriju koju mi nismo učili zato što to nije tako odgovaralo ni nama, ni Rusima, ni ovima, pa ste jedina dva naroda koja nisu slali, jedne države koje nisu slali vojsku na istočni front protiv Sovjetskog saveza su bili Srbi i Grci. Svi ostali su imali svoje vojske, imali svoje države koje su bile u ratu sa Sovjetskim savezom, odnosno sa Rusijom, pošto to, kad skinete te ideološke stvari, onda to imate kao...
Je li to u pitanju ideologija ili Rusija kao jedno od najpoželjnijih?
Pa, pazite, to su mnogo dublje podjele od te ideologama. Ideologije su posljedica nekih društvenih kretanja. Nestaju ideologije, padaju s neba, ali one se naravno koriste za različite stvari. Mi smo preuzeli tu zapadnu ideologiju komunizma, odnosno socijalizma, i Sovjetski savez je isto bio zapadna ideologija. Sad Kina koristi taj ideološki sistem da nadgrađuje svoju kapitalističku proizvodnju. To su mehanizmi praktično u ovoj istoriji. E sad, pazite, šta je zanimljivost ove knjige, što mislim da je suština današnjeg stanja. Dakle, potpuno je jasno iz toga kad bi prostavite pred sobom tu istoriju od posle drugog svjetskog rata i hladnog rata i svega što se dešavalo, da se u stvari nevolje se proizvode na zapadu. Stalno. I do sad je zapad sebe predstavio kao neko koji rešava ovaj problem. Međutim, sad mi već živimo u vremenu u kome je imate samo 14% stanovništva u državama koje su uvele sankcije Rusiji, to vam je sad jedna vododelnica, a 86% je na drugoj strani. I sad se u stvari rješenje očekuje od istoka. I ova knjiga, ona je tako napisana, zapravo stalno proizvodi probleme u svom ratu sa istokom. To je neprestani rat, od hladnog rata, propagandni ratova, ekonomski rat. To je stalno jedan proces. To je jedna agresivna civilizacija, i naravno to ova knjiga to isto pokazuje, da imate Sjedinjene Američke Države kao jednog onako sileđu koji je adekvatan, u kojoj se snalazi u svijetu, i jednu Evropu koja je potpuno inferiorna i u tom učestvuje na način Arija Levija i tako i tih samoubica, što se i također slaže sa ovom knjigom koju smo ovdje spominjali, Franka Lissona, koji u stvari to izvodi na kraju da je Evropa i ona koja je bila sa savezničku stranu i ona koja je bila kao Njemačka protivnička, da ona posle 45. ona nema sopstvenu istoriju. Ona je prosto slomljena i pretvorena u instrument kojim se upravlja jedno vrijeme Moskva, Washington, a danas sve iz Washingtona, i da ona nema uopšte sposobnost, znači, nema više kulturu nego postati dio te jedne civilizacije u kojoj su proizvodi i tehničke stvari i glavna priča o seksu i novcu, ono o seksu kao te fantasmagorije.
I o ljudskim pravima.
Pa da, da, ali onda to sve, pa to je, imate narušavanje seksualnih tabua i onda stvarate ljudska prava. I priče o novcu, odnosno o karijere, zaposlite se u banci, onda vi ne radite u banci, imate karijeru. I to je čitava jedno društvo koje se u stvari sad vrti u tom samoubilačkom jednom krugu, i nema nikakve ideje kako da iz toga izađe. I zato to iz te njene knjige, kad to sve pročitate i kad vidite, pošto ona ima uvjede naravno i u to što se dešava i u tim zemljama, vidite u stvari da se sad praktično čovječanstvo, praktično civilizacija u kojoj, da ne kažemo civilizacija, pošto smo već ograđivali od tog pojma, nego ljudi koji žive na nas, već ima 7,5 milijarde, praktično se sad rješenja i ekonomska i međunarodno politička i međunarodno pravni odnosi, oni se praktično danas očekuju sa istoka. Buka koja se pravi na zapadu ometa te stvari, i ona će vjerojatno dovede do nekih sukoba, pošto taj ko gubi naravno nikad neće rado da predate svoje prerogative da vlada svijetom.
Ali u svakom slučaju završavamo današnji razgovor. Gospodine Kačareviću, nama ostaje samo da pratimo izdavačku kuću Informatika i koja nam nudi dobre knjige. 10:54. Naši današnji gosti bili su Slavoljub Kačarević i Slobodan Reljić, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Prijatan dan želi Snežana Bićanin.